Ima jedna stvar u našim snimanjima intervjua za ove podcaste koja nam neizmjerno pričinjava zadovoljstvo, a to je da svaki put kada stavimo našem sagovorniku kacigu sa mikrofonom na glavu dobijemo...
Ovo je mikrofon.
To... Pa ovo moram da priznam da prvi put radim.
Osiguraj nam čoveka da ne odleti.
To mi je majk.
Dobrodošli u treću epizodu Renta Bike podcasta. Rastko.
Aleksej.
Izvinite.
No, zdravlje.
Hvala.
Zdravlje.
Prašina, vjerovatno malo me ono... Radi.
Ali žito i tepici.
Nisam se navikao na prirodu.
I sa nama je...
Golub iz Goblina.
Branko Golubović, Golub iz Goblina. I kroz ovu epizodu vas vode dva goluba. Jednim soničnim sklapanjem njegovih pesama, isječaka iz knjiga i sa druge strane...
Sa druge strane...
Intervjua koji smo uradili sa njim na malom festivalu.
Mora si bajago jebati.
Časna pionirska bez bajage u nastavku. A za početak nas u razgovor sa Golubom uvodi jedno veliko oduševljenje, Aleksejevo.
Demis Rusos tamo iznad bijelog meta, jel jeste?
To sam iskomentarisao.
A i Golubovo.
Iskomentarisao sam, sjeli smo tamo, rekao, da li je moguće?
Ladno, Demis Rusos, sjebote.
On je Kipranin, šta beše on?
Ja mislim da je baš Grk.
Grk ili Grk Kipranin, ne sjećam se više. Grk svakako.
Grk definitivno.
Demis Rusos, sad ćemo da imamo mi šta kažu.
Kompjuter, pola.
Verovo ili ne, čovjek je Egipćanin.
Egipćanin, born and raised.
Grk je bi ga, rođen u Egiptu.
Tu backstage-u na Malomu.
Ja, što imamo ovdje? Imamo ovdje
nekako. Na krilu šatora zapravo nalazi...
Ceo jedan kolaž.
Srtomir Šišković, to mi je izuzetno privuko plažnju, znaš što ime? Ne znam ko je.
Omota starih ploča. A šta je buvlja pije? Čorba, ima i čorba. Da, čorba.
Bija mi samo interesantan diverzitet u pločama, jer stava Demis Rusos pored čorbe, čorba pored Fleetwood Maca, Fleetwood Mac pored...
Srtomira Šiškovića.
Arsen Dedić iznad njih svih.
I to je nekako deo vajba
malom festivala.
A i život našeg gosta u neku ruku podsjeća na kolaž.
A priču sa njim počinjemo od Libana.
Ja živim u Beirutu.
U kom je žurka i ludilo svaki dan.
Sad je dobro, je. Mislim, roka se svaki dan, ali ne roka se Beirut svaki dan. Retko se roka Beirut, od kako je to primjer je potpisano, ono, mnogo je bolje. Ceo rad sam ja proveo u Libanu, ali moglo je to i gore. Bio sam ja i u Ukrajini, to je već... Level professional, tamo ne znaš kada će te zvekne. Ovi su malo precizniji.
Već 22 godine Golub je na internacionalnim misijama.
U Afganistanu 4 godine, a ovamo sam bio 5 godina u Jordanu, pa sam pokrivao i Gazu, putovao sam ja dosta u Palestinu. I sad sam 2 godine u Beirutu. Bio sam i u Africi, naravno, mislim, koji svi, u Pakistanu i... Znaš... Non stop sam tamo živim i radim i onda se organizujemo kao band. Kad sam u mogućnosti da dođem, ja dolazim i sviramo koncerte. Ili radimo na novom materijalu, šta god da je. Ali mislim, moram da odvojim neko slobodno vreme i za porodicu da bi mogao da...
Band obitava na prostoru Srbije i bivše Jugoslavije, a porodica živi sa njim u Beirutu.
Porodica je u Beirutu, ali ono, mislim, da ode sad na neki godišnji odmor. Ne može porodica da kažem, ispašta zbog mojih hirova. Tako da je to izuzetno ono kao nezgodno balansiranje, izuzetno ono kao... Da se psuje ovdje.
Može.
Zajebano, nije to ni psovo.
Vrlo zajebano.
Kako izorganizovati sve, da, ne znam, imaš li 2-3 nedelje za decu i porodicu generalno da odeš negde kao... I da se opustiš i da imaš vremena za bend i da radi.
I taj grad.
Iako na sve moguće načine goblini pokušavaju da funkcionišu nesmetano, neminulno je da dođe do nepredviđenih okolnosti.
Mi smo trebali da sviramo prošle godine, međutim desilo se to što se desilo, došlo je do eskalacije sukoba u Libanu, tako da samim tim nije bilo letova za Evropu i jednostavno sam bio sam prinuđen da ostanem u Libanu i nisam bio u mogućnosti da dođem na... Pa ja mislim da smo na kraju otkazali 13 koncerata u toku tog perioda, toku avgusta, da. I među njima je bio Malom festival, tako da mi je izuzetno drago da evo, napokon smo se pojavili ovde. Dok lomim prste, cigaru palim, plašim se, al noćas idem nazad u grad. Došao je i taj dan. Došao je i taj grad.
Nakon desetak godina rada sa goblinima, par albuma i turneja koje obeležavaju period jugoslovenske punk rock scene, u tom trenutku Goluba razne životne okolnosti, raspad benda, razvod prvog braka, razočaranje društvenom i političkom situacijom nakon promjena u Jugoslaviji navode na jedan novi put.
To je 2003. Afganistan, to je moja prva internacionalna misija, da kažemo. Icebreaker, a?
Džalalabad, 30. januar 2003. Kao što vidite, živ sam i zdrav. Javljam se iz najveće vukojebine na kugli zemaljskoj, zvane Džalalabad. Ovde sam već nedelju dana i trudim se da se prilagodim. Šta da vam kažem? Skoro sve kuće napravljene su od blata, a naše među najvišima. Ima čak 2 sprata, plus sagrađeno je od betona. Struju imamo svakog dana, po 4 sata, tako da smrdimo kao čergari. Zajebavam se. Imamo agregat. Ali je suviše slab za bojler, tako da se kupamo hladnom vodom, odnosno ne kupamo se, što na kraju ispada da zaista smrdimo kao čergari. Asfalt sam poslednji put video u Pakistanu, koji je u našim mislima kao Las Vegas, centar civilizacije, gle oksimorona. A tek žene, zadnju videh u Dubaju, ali se uzdam u dobru memoriju. S obzirom da je na ulicama totalni haos od ljudi, rikši, kamila i bicikala, teško je voziti se džipom. Pa je tako pre 2 dana moj šofer udario jednog biciklistu, što je ovde najnormalnija pojava. Ja sam bio šokiran, a jadni biciklista je ustao sa zemlje, otresao prašinu i kada je video u kolima Haridžija, stranca, uz najtopliji osmeh reče mi, hello, šta reći dalje?
Pa ja sam proveo 4 godine u Afganistanu, godinu dana nakon pada talibanskog režima, u tom periodu, jel?
Džalalabad, 22. februar 2003. Danas je moj vozač opet skriljao jednog biciklistu, samo što je ovog puta nesrećeni dobitnik poljupca haube poprilično velikog džipa bio ni manje ni više nego policajac lično. Kad je šofer shvatio šta je uradio, prebledeo je od straha. Izleteo napolje da pomogne panduru, a ovaj, kad dođe sebi, izvadi svoju policijsku granu i poče da ga mariše po glavi u salve psovki. Bar mi se učinilo da je psovao, s obzirom na to da mu je svaka druga reč bila hara, što u prevodu znači govno. Vozač, braneći se jednom rukom od grane koja ga je nepogrešivo pogađala u glavu, i to uvek u isto mesto, drugom rukom iščeprka iz džepa 100 rupija. Jedan rupija je 1 dinar. I dade mu znak odštete, što pandur prihvati, smiri se i pogleda ka meni. Videvši da sam stranac, reče mi hello, ali me ovog puta nedodirno ni blizu kao prošlog puta. Spoznaja da sam ovde 3 nedelje i činjenica da me ovakve stvari ne pogađaju, veoma me zabrinjava. Uklopiti se u ovu ludnicu i funkcionisati normalno znači biti nenormalan. Čim dođem u domovinu, naći ću dobrog psihijatra, ispovediti se i dati mu šansu da doktorira na mom slučaju. Ludilo, rođaci.
Tu se srećeš sa situacijama koje zaista veruješ samo da u filmovima mogu da se takve situacije ono kao dešavaju ljudima, protagonistima, i jednostavno shvataš da si postao deo nekog filma.
Kabul, 9. novembar 2004. Marfijev zakon. Što bi rekao jedan moj kolega, mi se ne srećemo ovde sa Marfijevim zakonom. Ova zemlja je Marfijev zakon. U normalnoj zemlji šanse da će vam se nešto ružno desiti su 50 prema 50. U Afganistanu ovaj zakon ne funkcioniše jer ukoliko postoji najmanja šansa da nešto krene naopako, krenuće naopako. Primera je mnogo, ja ću navesti nekoliko. Primer prvi. Rešili smo da zamenimo sve slavine u našoj zgradi. Ako uzmemo u obzir i tuševe, trebalo je postaviti 8 pari slavina. 8 za toplu i 8 za hladnu vodu. Iako su slavine za toplu vodu obeležene crveno, a one za hladnu imaju plavu kapicu, majstor je uspeo da zajebe stvar u totalu i da sve instalira na
primer drugi.
Rezultat. Zidar treba da zameni pločice na podu naše kupatila i da napravi zid od iverice, kako bi veliko kupatilo podelio na dva manje. Ali majstor je prvo postavio zid, pa tek onda krenuo da menja pločice. Rezultat. Zid se raspao u trenutku kad je krenuo. Vaš logističar treba da s vremena na vreme doda benzin u agregat kako biste imali struju i mogli da radite. Uvek će vam to uraditi kad ste usred posla. Pišete neki važan izveštaj ili šaljete e-mail. I nikad mu neće pasti na pamet da to obavi pre nego što uđe do kancelarije. Upravo toga dana neki nesrećnik će se dići u vazduh zajedno sa nekoliko vojnika i sastava koalicionih snaga. U blizini zgrade gde treba da bude žurka, tako da ćete dobiti zabranu izlaska iz kuće i naročito zabranu. Kolike su šanse da vam otpadne točak sa auta? Ta recimo 0,9%. A kolike su šanse da vam se to desi baš u krivini ili na otvorenom putu? Recimo 0,09%. Otkako sam došao u Afganistan, otpao nam je točak sa auta bar 3 puta i svaki put se to desilo na otvorenom putu pri brzini od 60 km na sat. Hvala ti Bože da se brže ne može. Primer 6. Puno primer 7. Za sada nismo imali gubitka. Živeti ali osjećaj kada vidite svoj točak ispred svog nosa, kada se kreće 60 km na sat, kada se kreće 60
Interesantan Afganistan. Ljudi ili ne mogu to da svare na pozitivan način, jednostavno dosta toga ima da moraš da se ono i adaptiraš situaciji i napusti zemlju. I to se dešava između 3 i 6 meseci nakon dolaska. Ili ljudi jednostavno ostanu 4 ili više godina. Ja znam dosta ljudi koji su ostali više od mene. Ja sam ostao 4 godine u Afganistanu. Jer jednostavno se privikneš na sve to, a i postane tu neku ruku interesantno.
Kabul, 17. novembar 2004. Iz mojih pisama je najlakše zaključiti da je ovo jedna vukojebina sazdana od kamenja i prašine, ali moram napomenuti da je to samo delić onoga što u stvari čini Afganistan. Ovde sam sreo izuzetno načitane, interesantne i srdačne ljude, koji su mi dan za danom otvarali oči i doprineli da se zaljubim u ovu zemlju. Ne znam kako bih drugačije objasnio činjenicu da ću ovde provesti skoro pune 4 godine.
Naravno, možemo da pričamo o nekim, sa tom nekom dozom humora u tom periodu kada je ipak to bio neki period kada je Karzaj bio predsednik i nije bilo, da kažem, de facto su talibani i dalje bili na vlasti u određenim delovima Afganistana, ali u mnogim delovima nisu bili. Tako da nisi se sretao sa tim nekim neprijatnostima tog tipa.
Herat, 19. jun 2006. Vreme je da se ide kući kada se zabavljate u kuhinji pripremajući pesto dženoveze, dok svega 200 metara od vaše kuće besne demonstracije u kojima šiti uspevaju da odseku glavu, da su nita, a ovim uzvraćaju odsecanima genitalija jednog od uhvaćenih šita. Vreme je da se ide kući kada to uopšte da uhvatite što bolje kada šit sa džamije, saznate da vam je uveden policijski čas, vreme je da se napoštiviraju oko glavu, da prisustanete zalođeni se naš kao što vica, ali to paći cijeli i da na mesto da u njima provedeš poždanišće. Ili svoj prvi indici može da vidi kvalitu ili svoj prvi vreme da stigne na kompozijama je vreme da se uđući kada izjavite kako vam je više vas nervira šiše i mesta nažal da ga duh koji se desilo u Afganistanu jer znate da će to videti vaši roditelji pa ćete mora vijom objašnjavate kako je u stvari sve upravo praktiku prinudno sletanje, obrušavanje sa polulupingom radi izbjegavanja moguće gađanja raketom zemlje vazduh od strane Talibana. Kada koristite frazu inšalah više od 10 puta dnevno tokom komunikacije s ljudima. Vreme je da idete da se lečite kada se vozite taksijem po Kabulu. Vreme je da idete da se lečite kada počnete da se palite na Afganistanke i još verujete da imate šanse da karame da idete da se vas neme. Na televiziji se pojavljaju snimci devojke kidnapovane tog dana u Kabulu, a veća što ne gleda da neki kaže to osjećaju da su Amerikanci vam da vas nalazi na pažnje vreme. Kaže da će stojene i nekada se lečite. Proglasite za Jackie Nazis i pritom ne pate ljubovanje da uzmemo što je jasno da se neko nije upalilo kod
vam se digne
vreme da idete da se lečite kada verujete u izraz inšalah i upotrebljavate ga u svojim zvaničnim izveštajima donatoru.
Nakon treće godine to je sve bilo više očigledno da talibani u stvari vladaju određenim delovima zemlje Ali u početku je to bilo ono kao, da kažem, i interesantno i zabavno u neku ruku, ali posle shvatiš da će se neke stvari promeniti. Ja sam čak mislio da će se i ranije promeniti. Međutim, oni su došli na vlast pre par godina.
Herat, 19. jun 2006. Šalu na stranu. Od 2004. do danas 2006. blizu 50 humanitarnih radnika izgubilo je život, a desetak ih je kidnapovano. Za ove 4 godine izgradio sam ogromno poštovanje za ljude koji žive i rade u Afganistanu. Verujte, nema tih para koje mogu da ublaže osjećaj da ste hiljadama kilometara daleko od kuće, od porodice, od prijatelja. Većina humanitaraca su mladi, puni energije i vere u to što rade. I to je u stvari pokretač koji ih tera i ne dozvoljava im da budu stopirani negativnim stvarima iz okruženja. Iz tog razloga sam i probao da dočaram ono što me je najviše impresioniralo tokom boravka u ovoj zemlji, ali i da prenesem i one crne, ružne stvari koje su sastavni deo ovdašnjeg života. Ovim završavam svoje posljednje pismo, mada ostaje mnogo nedorečenog, mnogo neispričanog. Na kraju krajeva, ono što sam zadržao za sebe čini me drugačijim i srećnijim od svih koji pročitaju moje pisanije. Neke stvari, naročito emocije, ne mogu se u potpunosti preneti na papir i bilo kakav pokušaj bi ih banalizovao i izgubile bi svoj šarm. Velike poruke nema. Ipak, drago mi je da su neki ljudi imali priliku da pročitaju delove o životu u Afganistanu pre nego što su došli ovde. I tako iskoristili informacije da bi se što bolje pripremili za ono što ih čeka. Da budem iskren, to nije bio razlog zbog kojeg sam počeo da pišem, ali ponekad nismo ni svesni zašto određene stvari radimo i gde je njihovo mesto u globalnom lancu događaja.
Nisam ja razmišljao o pisanju knjige, nego je više to bio kao neki moj, to se ja posle ono kao izanalizirao. Preporučio bih svima da pišu knjige, pa koliko god to bilo bez veze. Jer dolazi do te neke samoanalize koju jednostavno u mnogo situacija u svom životu nemaš vremena da se baviš sobom. Jel? Zašto si uradio to što si uradio? Meni je knjiga u principu pomagala, to sam shvatio posle, kao neki odbrambeni mehanizam od svega toga što mi se dešavalo u Afganistanu. I to je pretočeno bilo u pisma drugarima koje sam ja slao i delio s njima na, ne znam, svaka 3-4 dana napisao bi novo pismo, bavio se određenom temom ili jednostavno opisao tu nedelju kao radnu, šta sam radio i šta sam novo skapirao. To je bilo, ne znam, na nekoj mojoj listi, ajde da kažemo, 20 prijatelja koji su to čitali, da bi onda jedan od njih mi predložio da to sve pretočim u knjigu. Naravno, onda sam morao da razmišljam šta bi bila neki fil ruž, neka kao linija koja bi spajala sve to, neki cement tih priča. I onda sam na tome radio nekih sljedećih godinu dana i nakon toga je izašla ta knjiga.
Knjiga Pisma iz Afganistana izašla je 2009. godine, a mi sada idemo na kratku pauzu.
Rent a Bike podcast je samostalni projekat nastao iz entuzijazma. Ukoliko želite da podržite naš rad, to najlakše možete uraditi tako što ćete deliti na mrežama i preporučiti prijateljima za koje znate da bi im se svidao naš podcast. Jedna takva topla preporuka vredi više od bilo kakvih lajkova. Ako nas sretnete na nekom festivalu ili događaju, javite nam se. Želimo da se upoznamo i čujemo vaše mišljenje. Svi linkovi se nalaze u opisu ove epizode.
Pre upotrebe posavetite se sa lekarom ili farmaceutom. Rent a Bike, Rastko,
Aleksej.
Pre pauze smo čuli o Golubovom periodu u Afganistanu. Nakon toga 2010. se Goblini ponovo skupljaju i kreću da rade na novom materijalu i Golub u tom periodu dobija predlog da napiše jednu malo drugačiju knjigu.
Skupili te neke 2010. godine, krenula je ta neka ideja. Ja sam izuzetno lenj da pišem i naravno uvek to kao dođe od strane drugara ili ljudi iz benda i u principu oni su me, da kažem, nije naterali, ali su me ono kao motivisali kao zašto ne kreneš da pišeš knjigu o bendu u tom nekom periodu 90-ih koji je bio izuzetno turbulentan i sa političke i sa sociološke i ekonomske tačke gledišta.
Knjiga izlazi 2018. i dobila je naziv Izgužvane misli.
Gde sam ja ono kao počeo da se bavim tim radom, pisajući kratke priče, kao neki snipec, mali detalji i puzzla, koje sam onda posle uklapao u širu sliku, ali mi je u startu bilo jasno da ne treba pisati knjigu o rock and roll bandu, yet another book about rock and roll band, ja? I mi smo došli, mi smo popili brdo piva i mi smo se izdrogirali i mi smo imali tu neke devojke i bilo mi super. Mislim, to je ta priča ispričana milion puta.
99. godina. U januaru smo se vratili u studio da završimo snimanje novog materijala. U toku pauze smo razmišljali o nazivu albuma, a na kraju smo se odlučili za Re-Kontra. U tom periodu Dule, njegova supruga Daniela, navukli su nas na preference. Izraz Re-Kontra je pozajmljen iz terminologije koja se koristi pri igranju ove kartaške igre, a predstavlja moment kada naučeš protivnika da ti udari šamar da bi nakon toga mogao da mu zalepiš dva. Re-Kontrom su se koristili izuzetno jaki igrači preference. Trebalo je biti sjajan strateg, pa da oponenta za kojeg znaš da ima jake karte u rukama, dovedeš dotle da ti da kontru. Dajući ti kontru, on ti daje do znanja da će te pobediti igrajući igru koju si sam odabrao. Trik je da on jednog trenutka ne posumnja da će ga takva odluka dovesti do vlastite propasti. Naziv Re-Kontra je bio više od samog naziva albuma. On je bio naziv našeg političkog manifesta, naše životne filozofije i načina na koji smo se borili protiv sistema u kojem smo živeli. Slobodno vreme sam provodio u Sarajevu, gde smo Daniela i ja planirali naše venčanje. Složili smo se da bi najbolje bilo da se ne venčamo u Firenci, odakle ona bila, niti u Šapcu, nego baš u Sarajevu. Za ovo su postojali simbolični, ali i praktični razlozi. U Sarajevu smo se upoznali i hteli smo da nam taj grad ostane u sećanju kao mesto u kojem smo jedno drugom rekli sudbonosno da. Što se tiče praktičnosti, Sarajevo je bilo na pola puta od Srbije do Italije. Za dan venčanja rešili smo da izaberemo 1. april. I to je bilo simbolično jer se Fool's Day, ili u prevodu Dan budala, savršeno uklapao u celu našu priču. Par nedelja kasnije vratio sam se u Beograd, pa smo remix albuma uradili bez trzavica. Tačno smo znali šta želimo. Nedelju dana kasnije remix je bio gotov. Preslušavali smo snimke svih pesama i nismo mogli da sakrijemo uzbuđenje. Imali smo kompaktan, dobar materijal sa nekoliko pesama koje su predodređene da postanu hitovi. Spakovao sam se i krenuo prema stanici da uhvatim 1. autobus za Sarajevo i pomognem Danijeli oko završnih priprema za venčanje. Dok sam se spremao, goblini su me zajebavali da imam još nedelju dana života i da od onog trenutka kad se sledeći put vidimo, bit ću najobičniji papučar. Rušio, palio, slavio, padao, puzao, plakao, tražio, voleo, ljubio, lagao, to mi je luja. Bilo je to 24. marta. Bilo je to 24. marta. Predveče sam stigao u Sarajevo i nakon što sam se video s Danielom, zakucao sam se u krevet od umora. Kad sam se probudio i upalio televizor, imao sam šta i da vidim. NATO snage su započele napad na Jugoslaviju. Napad je otprilike počeo dok sam kuntao. Upao sam u totalni košmar. Nisam znao šta da radim. Nazvao sam moje kako bih mogao da skapiram šta se dešava i da li su u redu.
Meni je bilo interesantno da proturim te neke događaje, ali u toj nekom kontekstu tih nekih dešavanja kroz koja smo prolazili kao i kao individualci i kao ono kao zemlja, nacija, jel?
Novoformirana vlada nakon izbora 97. donela je novi zakon o informisanju kojim su onemogućili normalan rad onom malo pravih novinara koji su još uvek postojali u Srbiji. Naime, ovdje ću citirati informacije s Wikipedije. Primjena ovog zakona je rezultirala neviđenim pritiskom na novinare, čije se izveštavanje nije uklapalo u okvire koje je propisala vlada, sudskim procesima po tužbama uglavnom nepoznatih građana i organizacija, na primjer Patriotskog saveza Jugoslavije, koji su rešavani u roku od 24 časa izuzetno visokim novčanim kaznama, zabranama i zatvaranjem nekoliko dnevnika, nedeljnih novina i radiostanica, te progonima pa i ubistvima novinara. Još pre donošenja ovog zakona, svojom glavom je platila novinarka Radoslava Dada Vujasinović. Ubijena je 1994. godine, dok je nakon njegovog donošenja ubijen Slavko Ćuruvija. Ovi ljudi, kao i nekoliko drugih novinara, dali su živote zarad odbrane svojih moralnih principa i potrebe da etiku obavljanja svog posla nijednog trenutka ne kompromituju. Nijedno od ovih ubistava ni do danas nije rešeno. Gde je jebena pravda? Gde je pravna država u kojoj se kunu svi političari s ovih prostora? Nema je. Dada i Slavko se prevrću u grobu kad su shvatili zbog čega su dali živote. A mogu da zamislim šta bi im se desilo kada bi videli kakvi se sve beskičmenjaci danas nazivaju novinarima. Jebeni košmar. Eto šta im se desilo. Kao jagodu na šlag, spomenimo da je u martu 1998. godine naš današnji predsjednik Republike bio na funkciji ministra za informisanje i jedan od najodgovornijih ljudi za uvođenje gore pomenutog zakona. Tokom tog njegovog mandata Ćuruvija je ubijen. A pre samog ubijstva, na naslovnoj strani časopisa Argument, stajala je Vučićeva izjava da će se osvetiti Ćuruviji za sve laži objavljene u dnevnom telegrafu, Ćuruvijinim novinama. Iako je 2014. godine izjavio da je to, da parafraziram, bila pogrešna odluka i da se ne stidi da prizna svoje političke greške iz prošlosti po pitanju slobode medija, malo toga nam se promenilo na bolje. Pored ovog, tu je i čuveni zakon o univerzitetu koji je, opet ću citirati mrsku nam i neprijateljsku Wikipediju, suspendovao autonomiju visokog školstva i omogućio vladi postavljanje dekana i rektora i gotovo potpunu kontrolu nad zbivanjima na univerzitetima čiji je osnivač, što je dovelo do revolta i ostavke od strane određenog broja univerzitetskih profesora. A šta smo dobili u paketu s ovim zakonom? Šešelja za redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Beogradu. S ovim događajima dobrano smo bili u 99. godini. Vremena su postala sve turobnija, a ljudi su podsjećali na one koje se mogao vidjeti na ulicama Srbije u zombi periodu 92. i 93. godine. Opet smo ratovali, opet smo u toku dnevnika gledali jezive scene sa ratišta, opet su se na ulicama naših gradova pojavili neki novi ljudi, ljudi koji nismo poznavali i koji nisu bili odavde, raseljena lica. Sve ovo je samo doprinelo tome da u toku naših koncerata i intervjua budemo još provokativniji, a tome smo morali platiti i cene. Na par festivala koji su se održavali u tom periodu nismo bili pozvani, a i nekoliko koncerata nam je u posljednjem trenutku otkazano zbog koje kakvih navodnih razloga, čitaj opravdanja, koji su zaista vređali našu inteligenciju. Polako smo počeli da osjećamo i medijsku cenzuru. A po tom pitanju zanimljiv događaj mi se desio na ulasku u zgradu Radio Beograda. Naime, krenuo sam na intervju sa Acom Keltom na Radio 202. Na portirnici sam dao svoje podatke i rekao da gostujem kod Ace Kelta. U jednom trenutku, portir se okrenuo ka meni i sa jasno vidljivom nelagodom mi je rekao da ne može da me pusti u zgradu. Kazao mi je da sam na nekoj listi. Gledamo se tako nas dvojica, pri čemu sam u čudu. Lik me posmatra i tiho, toliko da ga slučajno neko ne bi čuo prošla puta. Izvini, brate. Jebi ga, čovjek je obavljao svoj posao i plašio se da ga ne izgubi pa da mu deca ostanu gladna. Nisam imao srca da se izdrkavam na njemu. Umjesto toga, zamolim ga da mi pozove Acu da mu javim da ne mogu doći na intervju. Čime je čuo šta se desilo, Aca je došao do nas i krenuo da se raspravlja s portirom. Nije mu dugo trebalo da i sam skapira da čovjek nije imao nikakve veze sa ovim, te umjesto da nastavi sa svađom, poče da razmišlja o tome na koji način ovo da okrenemo u našu korist. Druže, kaži mi šta tačno piše na toj listi koju su ti dali. Da li samo piše da ne smeš te ljude da pustiš u zgradu? Upita ga Aca. Lik brzo pročita to što je pisalo na papiru i potvrdno klimnu glavom. Super. Znači li to da je zabranjeno i ljudima sa spiska da koriste telefon sa portirnice za potrebe intervjua? Nastavi Aca sa ispitivanjem. Pa ovdje o tome ništa ne piše. Pretpostavljam da to nije zabranjeno. Odgovori mu portir. E, super. Onda ćemo ovako. Ja ću otići u studio i nazvati portirnicu, a ti ćeš dati telefon Golubu, tako da ćemo lepo slušalcima objasniti da radimo intervju s portirnice, a ujedno ćemo im objasniti i zašto Golub nije sa mnom u studiju. Da li je to problem?
Pa nije,
reče portir, pri čemu ni sam više nije bio siguran da li će ga Acina ideja ubaciti u neko opasno sranje ili ne. Ipak, ideja je bilo toliko dobra da je vredilo rizikovati. Na kraju smo tako i uradili intervju. To mi je jedan od dražih intervjua ikada. Aca Kelt je imao slonovska muda da ga uradi ispoljivši standardnu građansku neposlušnost prema svim glupostima koje nam je vlast nametala, ne mareći ni jednog trenutka na realnu opasnost da izgubi posao. Veliki respekt.
Je li sad vreme za novu takvu knjigu?
Možda još rano. Ali mislim da vreme dolazi. Mislim da vreme dolazi. Biće izuzetno interesantno izanalizirati šta se trenutno događa. Još uvek ima dosta ono kao nepoznanice vezano za dinamike, šta se dešava oko nas i u kom pravcu će sve to da ide. Postoji jedna strana cele te priče, to su definitivno studenti koji su izuzetno jasni u onome šta hoće i zašto rade to što rade. I to je trenutno jedina grupa ljudi, oni nisu politička partija, oni nemaju veze sa, nego grupacija koja je jasno i glasno rekla ovo je što nas interesuje i mi radimo to zbog toga. I to mene fascinira. Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas kalina.
Tut je SOS na Morzeovoj azbuci.
Mi to nemamo u mnogo razvijenijim zapadnim zemljama u ovom trenutku. Mislim, imamo anarhizam, tipa, kažem anarhizam, ne ideološki, nego izađeš na ulicu, razbijaš stakla ljudima koji pokušavaju da zarade za svoj život, imaju neke prodavničice i pališ automobile i tučeš se sa, ne znam, policijom. To po meni to nije način. Nego ovde pričamo o ljudima koji razmišljaju o tome šta rade i šta će da kažu i u kom pravcu idu. I to je meni fascinantno.
Da li je to za trenutnu situaciju, ovo podneblje zapravo izvodljivo do kraja?
Ja verujem u tehnokratsku vladu, ja verujem i ja sam o tome pričao davnih vremena, da nama treba da napokon imamo ljude iz struke, a ovo pričam ne sa ironijom, nego iz struke, na određenim pozicijama gde oni treba da doprinesu svojim znanjem, svojim iskustvom za boljitak i napredak naše zemlje. Trenutno toga nema. Mislim, imamo ljude sa najneverovatnijim, da kažem, radnim iskustvima ili neradnim iskustvima koji se nalaze na nek, kao kad bi sutra meni neko dao poziciju ministra, ne znam, da prava i ne znam ja, ono, jurisdikciju, kako kaže to kod nas, ne znam ja. Međutim, tu se pojavila određena garnitura ljudi koja nema taj ni moralni, ni etički stav da kaže, alo, nemam ja veze s tim, postoji Mića, Pera, Žika koji su ono kao mnogo, mnogo iskusniji, koji ono imaju određeno znanje koje može da se upotrebi na tim funkcijama i da se iskoristi. Tako da, verujem da studenti na kraju krajeva imaju mogućnost da između sebe i ljudi koji ih prate da izađu sa određenim kandidatima koji definitivno će imati šta da kažu, a ne samo imati šta da kažu, nego to će imati logike u okviru toga o čemu pričaju.
Album Roba s greškom, sa kog je pesma Evropo, je izašao 2013. godine. Od tad je prošlo 12 godina, a i dalje pričamo istu priču.
A krajnje je vreme da se ta priča promeni.
Vraćamo se nakon kratke pauze. Rent a Bike podcast je samostalni projekat nastao iz entuzijazma. Ukoliko želite da podržite naš rad, to najlakše možete uraditi tako što ćete deliti na mrežama i preporučiti prijateljima za koje znate da bi im se svidao naš podcast. Jedna takva topla preporuka vredi više od bilo kakvih lajkova. Ako nas sretnete na nekom festivalu ili događaju, javite nam se. Želimo da se upoznamo i čujemo vaše mišljenje. Svi linkovi se nalaze u opisu ove epizode.
Pre upotrebe posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Rent a Bike Podcast, Aleksi,
Rastko. I Branko Golubović, Golub.
S obzirom da se Golub ubraja u moderne srpske pisce, mene je zanimalo koji su neki od njegovih favorita u regionu.
Neka budu od 90-ih pa novamo.
Jao, tu je Nastić, ono dan kada je Mijatović pogodio prečku. Ja njega pratim dosta, on ima specifičan način pisanja. Dosta smo nas dvojice sarađivali, ja sam čak i neki moj kao citat, quote, se nalazi na koricama te knjige. Izuzetno mi prija, ja to zovem ulični, da ne kažem uličarski, ali ulični ono streetwise writer, i to je meni ono kao sjajno. Stojković, ali...
Dejan Stojković.
Ali to nema veze s ovim njegovim radovima. To su kratke priče koje je on pisao. Leva strana puta, ili tako se nešto zvala knjiga, koju sam pročitao pre nekih 7-8 godina, i to je sjajno. I onda, mislim, ako pričamo o Balkanu, Ante Tomić i...
Apsolutno.
Cela priča. Krenuo sam od ono, da kažem, naših Ante Tomić, možemo da razglabamo njemu ono, koliko hoćeš.
I Ante Tomić i Karakaš, jeste se zakačili za Karakaša?
Ne.
Ne?
Ne, nažalost ne živimo u ovoj zemlji, tako da šta mi ljudi preporuče, ja onda to pokušavam da nađem. Valjarević.
Nekako je Valjarević, možda ima najveći uticaj u tom nekom žanru za sve ove koji su došli posle njega.
A on je
za
minimalista, neko... on je meni srpski Kami. On je toliko minimalista, mislim, ja pisao sam knjige, a pišem tekstove za pesme. Izuzetan problem sam imao, kad se u jednom trenutku to dve stvari preklopile, ja treba da napišem tekst za pesmu i krećem da, ono, brate, u 16-tercu da pišem, znaš, ono, ne 11-tercu.
Golmanov strah od penala.
Da, na primjer. Znači, napisao ja jedan stih u strofi, ono, tri reda, jebate, ono kao, ej. I naravno onda kao moraš da izbaciš to iz glave i da kreneš da se baviš najsažetijem mogućem načinu da kažeš to što želiš da kažeš. To je forma teksta za pesmu. Meni je on, uvek mi je bio ono kao savršenstvo pisanja. A to se danas ne računa. Sve što je nebitno i nevažno izbacuješ, da ti jasnu rečenicu i sve ti je rekao. I tu je emocija, i tu su boje, i to je meni Valjarević.
Pogotovo u momenti gde rečenice mu traju jedna ili dve reči. Jedna ili dve reči mu je rečenica i apsolutno se nastavlja dalje u smeru u kom
je trebalo. Sjajan. Tako da imate nove generacije, ima ih mnogo više, osim i prvi ljudi koji mi padaju na pamet.
Uzeo sam Valjarevića Dnevnik druge zime u julu, recimo pre dve godine, da pročitam. I Iako sam uglavnom bio sam dok sam čitao Dnevnik druge zime, jedan dan sam naleteo na odlomak u kom on pripričava događaj iz bolnice koji je uglavnom bio u kolicima i gde ga je doktor naterao da se trka sa drugim doktorom koji takođe vodi svog pacijenta u kolicima i počeo sam naglas da se smejem i provalio sam da je na prozoru u kući pored obale stavio tip i gledao me kako se smejem sam sa sobom i sa knjigom na obali. I to je nešto što je Baljarević uspeo da proizvede. U julu,
sa zimskom.
Pričajući o zimi i o Beogradu. I ostavio mi je utisak koliko i u Dnevniku druge zime i u Komu i u njegovoj prvoj knjizi List na korici hleba, koliko lako uspe da me privuče u svoj svet i u svoj tempo. Baš s tim kratkim i britkim rečenicama.
A što si spomenuo Karakaš?
On je bio moja prva asocijacija posle Golubovih pomenutih pisaca Tomić, Nastić, Baljarević. Iako je polovina Karakaševih knjiga vezana za liku i za odrastanje, druga polovina je Francuska i Zagreb sa Blue Moon knjigom.
Iz momenta da on hteo da ode u Francusku da bi mu se izdala knjiga, ja? I onda njegov život praktično na trubadurski život na ulici.
Aha.
Vrlo uličarski i jako dobro.
Nisam ga čitao, evo sad si mi dao neku ideju, pa kad sam na aerodromu već tamo mogu da malo...
Sjajno mesto za nesreću, dobar početak za karakter.
Tako je, sjajno, naći ću ga. Sad ćemo mi to zapišemo. Karakš. Dobro. Da, pa mislim, fali mi toga, znaš, dobijam od ljudi dosta tog nekog, ono kao, ti nekih tipova, pročitaj ovo, pročitaj ono, i kad god imam mogućnost, ja onda to i uradim.
Ideš i preporučuješ ljudima Karakaša?
Idem i preporučujem ljudima Karakaša bez ebanci.
Meni si ga preporučio, očito sam ga za 6 sati u jednom dahu.
I to retko govorim ljudima da prvo krenu od drugog poglavlja. Samo da bi napravio dobar hook da bi se vratili nazad na prvo.
Kad sam ga pročitao za tih 6 sati, kad si mi ostavio knjigu i naredni dan sam ti je vratio, pitao si me, tebi je baš potrebno da se relateuješ sa nečim, pošto je mene dosta ta njegova priča iz Pariza povezala sa nekim mojim ludilima kroz koje sam ja prošao. Mislim, i ti si živeo u inostranstvu i seljakao si se. I...
Mnogo mi je bilo zabavno da ga čitam zbog njegovog tempa kojim piše i svako sledeće poglavlje ili svaki sledeći dan koji je opisan u knjizi, on čim otvori oči kreće show program. Od kada otvori oči dok ne ode da spava, je potpuni haos. Uspeo je da me ubedi da je iskreno sve to i da je bilo zarad nekog višeg cilja, njegovog ličnog. A u jednu ruku mi je samo bilo zabavno da ga čitam. Rijetko kad mi se dešava da prvo čujem pisca kako priča i da ga vidim kako izgleda, pa tek onda da...
Kod Agela sto u podcastu, jel?
Puši bre, kurac. A jebi ga, brate. Ali hvala mu na tome. Da, rijetko mi se dešava da prvo vidim i čujem čoveka, pa tek onda pročitam nešto što je on pisao. Ja njega ne mogu da ne čujem i ne vidim. Ne znam da li je to dobro ili loše za jedan roman, nebitno je. Meni je prijelo da ga čujem dok ga čitam.
Da, ja sam ga čuo nakon tog pročitanog romana i imao sam taj neki moment, jel mu verujem sad više ili manje?
Sve mu verujem.
Ne znam baš.
Sve.
I da ne bismo prekoračili preporučenu dozu renta za jednu epizodu.
Ima sjajan bosanski pisac, on je umro pre 2-3 godine.
Moj sin Huckleberry Finn. Kako se zove? Jao, ne. Ljudi, molim vas, nije Back in Fake Me u...
Ubiću se sad. Sjajan.
Pozvaću pomoć.
Pomoć publike ćete pozvati ili...
Ne, pomoć prijatelja.
Seiranović. El Bekim Seiranović.
Ukoliko poznajete ljude, a kažete da poznajete, ovo je tačan odgovor.
Odličan.
Neverovatno.
Odličan.
Sjajan pisac. Toplo preporučam.
I da citiramo i prisvojimo kraj Golubove knjige Izgužvane misli, pa dobro majku mu, zar smo stvarno uspeli da vam prodamo ovakav završetak?
Imali smo nešto na putu bajkovima do ovde, moment iz nekog razloga, Van der Sar ili Gigi Buffon?
Buffon je standard.
Bufon jeste stvarno, ali ipak su žabari su.
Jesu.
Žabari su na
kraju dana. Pazi, nemam italijansko državljanstvo.
Da, da.
Obrati pažnje. Pa ne bih mogao čak ni da ih poredim. Da, jer su to dva golmana sa kompletno različitim pristupima i da kažem stilom, a cenim jednog i drugog.
Absolutno.
Malo mi je bliži Buffon, žao mi je.
Jeste.
Između ostalog, ali malo mi je bliži Buffon. Naročito pazim, ja navijam za Fiorentinu u Italiji, ja živim u Firenci. Kao čovjek koji živi u Firenci, reći za čovjeka koji je proveo većinu svoje karijere u Juventusu, jel? Reći da je dobar golman, to je velika stvar. Jer Juventus, Fiorentina, to su ozbiljne, to je ozbiljan kompliment da neko iz Firence kaže za nekog iz Juventusa da je sjajan igrač.
Iako Golub, odlazeći za Afganistan 2003. na aerodromu, nije slušao Kraj ili, kao što piše u knjizi, nije slušao Daleki put, pesme Goblina i odlomke iz knjiga Izgužvane misli i pisma iz Afganistana koje smo koristili su nama poslužili da se osvrnemo na trenutnu društvenu situaciju. Odlomke iz knjiga je čitao Marko Janjić i veoma smo mu zahvalni na tome. I to je to.
To je to, svjetski putnik, frontman, pisac i opasan frajer, to je rekao Mile Kekin. I mi potvrđujemo. Hvala.
Živi Mile, je. Ajde, uživajte, vidimo se kasnije. Ćao, čao.
Hvala vam što ste slušali novu epizodu Renta Bike podcasta. Pišite nam i čujemo se za 2 nedelje.
Rent a Bike podcast su Rastko Ilić i Aleksej Carev. Dizajn zvuka, originalna muzika i mix Rastko Ilić. Naslovni dizajn i ilustracija Nađe Petuhov. Zapratite nas na mrežama, a za ostale informacije i linkove pogledajte opis epizode. Produkcija Rent a Bike 2025. godine.
Oh, that'll fucking do it, great.